jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas i sutra nastavljaju se pregovori o predstavljanju Prištine, najavio Borko Stefanović nakon razgovora s Robertom Cooperom, koji je završen bez dogovora. Sporazum o integrisanoj kontroli prelaza na Kosovu u skladu je s rezolucijom 1244, ocenio je Ban Ki-moon. Put zvečan Zubin Potok, od sinoć je prohodan, KFOR formirao kontrolni punkt u Jagnjenici. Glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Građani Banje Koviljače na sat vremena blokirali magistralni put, tražeći izmeštanje migranata iz tog mesta. Moskovska policija uhapsila 600 ljudi na protestu zbog sumnji u regularnost rezultata izbora. Vreme je uglavnom oblačno, temperatura do 9 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, pitamo šta koči postizanje dogovora o regionalnom predstavljanju Prištine. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Očigledno u Beogradu baš nema jedinstva oko toga kako to stvarno da se prestaje postigne. Tako da imamo jednu čudnu pregovaračku, da kažemo filozofiju, gde se razgovara, pa se odamput pojave novi detalji.
Zašto je bivši načelnik Vojne službe bezbednosti Aco Tomić tužio zamenika tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića?
Znate šta, kad neko nešto kaže, a to nije tačno, onda šta, kako bi vi to ocenili? Ne da nije tačno, nego izmišljotine pisao. Čista izmišljotina. Ja sam svoje, što sam imao rekao i to je to.
Skupština Vojvodine od danas uvodi gestovni govor. Sekretar Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine Jovica Despotov.
Direktan efekat toga će biti da će naši članovi moći da vide šta se dešava u skupštini, koji su problemi konkretno na dnevnom redu, pa da i sami mogu da doprinesu na neki način rešavanju tih problema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je nakon razgovora videolinkom s posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom da će Srbija učiniti sve da se postigne napredak u predstavljanju Prištine na regionalnim forumima i da će razgovori o toj temi biti nastavljeni danas i sutra.
Nismo mogli da postignemo nikakav konkretan dogovor, međutim, važno je da se razgovori nastavljaju i verovatno i sutra i preko sutra, tako da mi ćemo učiniti sve za to u interesu da ne ugušimo glas Prištine u regionalnim forumima, ali ono što je također neophodno je da to predstavljanje bude asimetrično u odnosu na nezavisne države i da bude u skladu s rezolucijom 1244.
Sporazum o integrisanoj kontroli prelaza na Kosovu je, kao i svi dogovori postignuti u dijalogu Beograda i Prištine, u skladu sa rezolucijom 1244, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. On je pozdravio postizanje sporazuma o zajedničkom upravljanju prelazima i dodao da očekuje da će on utrti put za normalizaciju situacije na prelazima Jarinje i Brnjak. A put zvečan Zubin Potok od sinoć je prohodan za sva putnička vozila nakon što su uklonjene barikade, a KFOR je u selu Jagnjenica formirao kontrolni punkt. Vojnici KFOR-a propuštaju vozila bez zadržavanja i ne obavljaju nikakvu kontrolu, a Srbi u Jagnjenici su nastavili da dežuraju pored kontrolnog punkta. Ministri inostranih poslova NATO razmotrit će na dvodnevnom zasedanju koje počinje danas situaciju na Kosovu. Do rasprave o Kosovu dolazi, rekli su zvaničnici u sedištu NATO, u svetlu nasilnih zbivanja ove jeseni i nedavnog sporazuma Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju prelazima. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc predstavit će danas pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Redovni šestomesečni izveštaj je sredinom novembra iz Haga poslat u Ujedinjene nacije, a Bramerc je tokom nedavne posete Beogradu rekao da tribunal nema novih uslova za Srbiju. Dečak koji je povređen u porodičnoj tragediji na Zvezdari kada se bračni par sa detetom bacio sa 6. sprata vojnog samačkog hotela, prebačen je na dalje lečenje u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj i njegovo zdravstveno stanje je za nijansu bolje, ali i dalje veoma teško, rekao je šef dežurne ekipe u toj ustanovi Dragan Zamaklar. Dečakovi roditelji, Palko Ponjiger i njegova supruga Ilanka, poginuli su na mestu nesreće. Građani Banje Koviljače blokirali su sinoć na sat vremena magistralni put Loznica Mali Zvornik, tražeći hitno izmeštanje svih imigranata iz tog mesta. Neposredan povod protesta bila je tvrdnja jedne žene da je strani državljanin udario njenu sedmogodišnju ćerku. Roditelji su u slučaj poje prijavili policiji. Podsjetimo da je početkom novembra roditelji u Banje Koviljači nisu puštali decu u školu, tvrdeći da im je ugrožena bezbednost zbog sve većeg broja imigranata. Spoljni dug Srbije na kraju septembra iznosio je 23,9 milijardi evra i tokom trećeg tromesečja ove godine povećan je 5%, odnosno za nešto više od milijardu evra, objavila je Narodna banka Srbije. Istovremeno je stalni predstavnik MMF-a za Srbiju, Bogdan Lisavolik, izjavio da je oporavak srpske privrede zaustavljen u drugom kvartalu godine i da je prognoza privrednog rasta za 2012. pala na 1,5%. Dodajemo da je dinar danas jači za 0,3% u odnosu na euro, tako da je srednji kurs 102,93 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić izjavio je da će taj sud po nalogu Ustavnog suda u idućih nekoliko dana ponovo odlučivati o pritvoru bivšem premijeru Hrvatske Ivi Sanaderu. Ustavni sud ukinuo je odluku o produženju pritvora Sanaderu i naložio Županijskom sudu u Zagrebu da donese novo rešenje o tom slučaju. Sanader bi do 12. decembra trebalo da izađe na slobodu, a istražni sudija mora da odluči pod kojim će ga uslovima pustiti, rekla je Jadranka Sloković, jedan od Sanaderovih advokata. Policija je privela više od 600 učesnika protestnog skupa opozicije u centru Moskve, a među njima i nekoliko opozicionih lidera koji su kasnije pušteni na slobodu. Među uhapšenima bili su i lider opozicije Boris Nimcov, novinarka Božena Rinska i nekoliko članova pokreta Solidarnost, navodi agencija Interfax. Protestanti su se okupili zbog, kako tvrde, nameštanja izbornih rezultata i pobede Jedinstvene Rusije. Istovremeno, s druge strane policijskog kordona, okupili su se i aktivisti organizacija Naši i Mlada garda, koji su proslavljali pobedu Putinove partije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je da neki aspekti ruskih parlamentarnih izbora izazivaju ozbiljnu zabrinutost i rekla da se nada da će oni biti rešeni do predsjedničkih izbora zakazanih za proleće. Prema njenim rečima, OEBS i Savet Evrope predstaviće u narednim mesecima svoje izveštaje o izborima u Rusiji. Američke vlasti odlučile su da vrate ambasadora u Siriju, koji je bio opozvan iz te zemlje 22. oktobra usled pogoršanja unutrašnje situacije. Administracija Baracka Obame odlučila se za takav korak zbog toga što je procenjeno da je prisustvo ambasadora SAD u Damasku značajno za američko prisustvo u tom regionu, rekao je neimenovani američki diplomata. U Damask se inače vratio i francuski ambasador, koji je polovinom novembra povučen u Pariz posle napada na francusku diplomatsku misiju u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u narednim minutima vraćamo se pregovorima o regionalnom predstavljanju Prištine, o kome, kao što ste čuli, na sinoćnjem razgovoru koji su putem videolinka vodili srpski pregovarač Borislav Stefanović i posrednik Unije Robert Cooper, nije postignut dogovor. Stefanović je nakon tog razgovora za RTV rekao da je za Srbiju učešće Prištine prihvatljivo ukoliko se vodi računa o poštovanju rezolucije 1244.
Ključna stvar je bila kako će se Priština od sada, dakle od momenta postizanja dogovora, predstavljati u regionalnim inicijativama. To su regionalne konferencije, samo da pojasnimo, u kojima su oni već sada član u preko 95%. Dakle, to nije toliko dogovor vezan za članstvo, nego je dogovor vezan za samo predstavljanje, dakle za tu famoznu tablicu koja se spominje i za mogućnost daljih učlanjenja u nove regionalne organizacije, dakle ne u Ujedinjene nacije, OEBS. Za nas sve što ne piše Republika Kosovo i ima referencu na rezoluciju 1244 jeste prihvatljivo.
Rekao je Borislav Stefanović, a dok se čeka nastavak dijaloga o tom pitanju, koji je najavljen već za danas i sutra, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da se nada skorom rešenju.
Nama je interes da predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim forumima, jer nijedan deo našeg prostora na koji delimo zajedno sa drugim narodima ne sme da ostane izolovan. S druge strane, nama je interes da obezbedimo regionalno učešće na taj način da ne priznamo nezavisnost Kosova. I mi ćemo se vladati tim principima i tim zakonskim okvirom koji postoji i koji je nedvosmislen. U tom smislu, sve što je u skladu sa rezolucijom 1244 i Ustavom Republike Srbije, a što obezbeđuje učešće Prištine na regionalnim forumima, prihvatljivo je za Srbiju.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za naš program ocenjuje da postizanje dogovora o predstavljanju Prištine koči ista stvar koja se nalazila na putu i ostalih dogovora, a to je što obe strane gledaju na unutrašnju političku scenu.
Pri tome problem je da očigledno u Beogradu baš nema jedinstva oko toga kako to stvarno da se prestri postigne. Tako da imamo jednu čudnu pregovaračku, da kažemo, filozofiju gde se razgovara, pa se jedan put pojave novi detalji. Ali u stvari, kad sklonimo to, možemo reći da je to pitanje rešeno i da je ova druga šansa sa videokonferencijom u stvari više data Beogradu kao prilika da eto pokaže kako on pažljivo pregovara. I nije čudo da je prvi put sada detalj kako će se potpisivati Priština i cure u javnost, eto kao Beograd se bori za rezoluciju 1244. U suštini i taj problem je diskutovan, dogovoren. Ja zaista ne vidim koji su detalji, već funkcioniše na većini skupova koji se dešavali u posljednje dva mjeseca. Dakle, model postoji i, kažem, ovo je u pitanju unutrašnja politička igra.
Šta bi po vašem sudu onda bilo rješenje?
Ja sam prisustvovao tome i znam kako izgleda. Dakle, rješenje je da ako krenemo od onih formalnih stvari, na stolu imate imena ljudi, nemate funkcije, nemate u sali ili pored njih zastave država iz koje su, znači nema ni Kosova, ni Srbije. Kada se obraćaju svi zajedno, također nema zastava javnosti, kada svako od njih nešto govori, može da stane kod svoje zastave. Koliko znam, na spiskovima, na primjer, piše Enver Hođa i ministar Kosova, ne Republike Kosovo, a pisat će Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. Dakle, to je ono što sam ja vidio svojim očima. Tačno je da je Beograd u takvim prilikama najavljivo dolazak, usaglašavao se, pa onda zadnji čas bi ili poslali nekoga ko može da se predstavi kao NGO, a pripada vladi, ili jednostavno nisu dolazili, ali to je bilo, kažemo, ovi zadnji dva mjeseca kad je vrlo ozbiljno poljuljan taj politički, da kažemo, osnov na kome je stajao pregovarački tim. Dakle, koliko ja znam, to je tako funkcionisalo i tako će biti.
Ocenio je Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, a na Kosovu umeđu vremenu premijer i vlada nastavljaju da objašnjavaju značaj postignutog sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima sa Srbijom. Za vlast on predstavlja priznanje Kosova od strane Srbije, dok ga opozicija žestoko kritikuje uz tvrdnje da je reč o koraku nazad i ustupku Srbiji radi dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iz Prištine izveštava Amra Zineli.
Tokom prezentiranja ovog sporazuma pred vladinim kabinetom zamjenica premijera i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri i premijer Kosova Hašim Tači sa divljenjem su govorili o sporazumu ističući da on predstavlja pobjedu Kosova u dijalogu sa Srbijom. Tači je tom prilikom izjavio da sporazum predstavlja i veoma važan korak za uspostavljanje vladavine reda i zakona na severu Kosova. Integrisano upravljanje granica kao evropski model garantuje brzo i lako kretanje ljudi i robe, ali istovremeno ovaj sporazum na jedan ili drugi način predstavlja i priznanje i de jure Kosova, odnosno granice od strane Srbije, kazao je on. Kosovski premijer je istakao da će na 6 graničnih prelaza kosovske agencije sprovoditi zakone Kosova, dok će Eulex po njemu nadgledati i pružati podršku kada u pitanju sprovođenje evropskih standarda integrisanog upravljanja granice.
Koreska preko tani, eden ga dešmjetar da garantusit, emar veše sndršte prore.
Ono što se traži i od svedoka i od garanta ovog međudržavnog sporazuma je njegovo pažljivo praćenje implementacije, a to ćemo zatražiti tokom predstojeći dan od Brisela, ali od Sjedinjenih država, kazuje Faći. I šefica pregovaračkog tima Tahiri izjavila da je ključ uspeha tehničkog dijaloga u sprovođenju postignutih sporazuma.
Sigurisht ne gjithi me angažu për tu arritur marveshjet dhe
Mi smo se svi angažovali kako bismo postigli ove sporazume i pozdravili smo ih, ali njihovo sprovođenje neophodno za postizanje cilja ili uspeha, kazala je ona. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je pak izjavio da će sprovođenje sporazuma zavisiti i od pritiska međunarodne zajednice na Srbiju.
Angola je ona da te zvatojme Srbija sad da te zvatojme.
Što se naše strane tiče, mi ćemo sprovesti što je postignuto, a što se Srbije tiče, to zavisi od pritiska međunarodne zajednice, kazuje Redžepi. Inače, tokom procesa dijaloga, predsjednik Skupštine Jakup Krasnić je u nekoliko slučajeva okrivio vladu zbog načina na koji pregovara i postiže sporazume. Ovog puta on je izjavio da sporazum nema potrebe da prođe kroz Skupštinu, o čemu je ranije govorio. Međutim, Krasnić je naglasio da je sada potrebna pažnja tokom potpisivanja tehničkog protokola koji će razjasniti detalje sporazuma. Ovi zaključci su kompromis za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije, ali smatram da kada je ovaj sporazum u pitanju, vlada Kosova oko njega neće imati kompromisa, kazuje Krasnići. Sporazumu o integrisanom upravljanju granica snažno se protivi kosovska opozicija koja za sporazum ističe da ne predstavlja priznanje Kosova i njenih granica od strane Srbije, već povratak Kosova nazad u vreme od preproglašenja nezavisnosti. Opozicija smatra da je ovim sporazumom Kosovo učinilo uslugu Srbiji da ispuni potrebne uslove kako bi dobila status kandidata u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas i sutra nastavljaju se pregovori o predstavljanju Prištine, najavio Borislav Stefanović nakon razgovora s Robertom Cooperom, koji je završen bez dogovora. Sporazum o integrisanoj kontroli prelaza na Kosovu u skladu je s rezolucijom 1244, ocenio je Ban Ki-moon. Put zvečan, zubim potok, od sinoć je prohodan. KFOR formirao kontrolni punkt u Jagnjenici. Glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Građani Banje Koviljačina sat vremena blokirali magistralni put tražeći izmeštanje migranata iz tog mesta. Moskovska policija uhapsila 600 ljudi na protestu zbog sumnje u regularnost rezultata izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aco Tomić, bivši načelnik uprave za bezbednost vojske Srbije i Crne Gore, tužio je za klevetu Bruna Vekarića, zamenika tužioca Srbije za ratne zločine. Tomić je već godinama jedan od glavno osumnjičenih za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića i ova tužba posredno je vezana i za taj slučaj. Opširnije Zoran Glavonjić.
Suđenje po tužbi koju je general Aco Tomić protiv Bruna Vekarića podneo Prvom osnovnom sudu u Beogradu zbog izjave u emisiji Beogradske televizije Studio B od pre godinu dana, zakazano je za 13. decembar. U tužbi se navodi da je Vekarić izrekao tvrdnje koje impliciraju da je Tomić iskoristio svoje poznanstvo sa nekadašnjim srpskim premijerom Vojislavom Koštunicom da bi izbjegao krivično gonjenje u slučaju skrivanja haškog optuženika Ratka Mladića. Aco Tomić rekao je za naš program da je presavio tabak zbog toga što su mu povređeni ugled i čast.
Ja sam svoje, što sam imao rekao i onda šta, ne očekujem da tu nešto, bog zna šta.
A koji su to navodi specijalno zbog kojeg ste ga tužili?
Znate šta, kad neko nešto kaže, a to nije tačno, onda šta, kako bi vi to ocenili? Ne da nije tačno, nego izmišljotina čista. Čista izmišljotina. To je to.
Dobro, ali u medijima su pomenjene ranije neke istrage protiv vas u vezi sa skrivanjem Mladića i tako dalje. Mislim, on je govorio u vezi sa tim.
A ne znam šta je govorio, ja ne slušam te gluposti uopšte. Ni televiziju, ni novine. Niti čitam novine, to su mi drugi rekli. Pa kad sam video, onda sam se odlučio na taj korak.
General Aco Tomić saslušan je u policiji početkom 2011. u predkrivičnom postupku protiv petorice bivših vojnih oficira zbog skrivanja Ratka Mladića. Oni su 2006. bili pod istragom zbog sumnje da su Mladića krili u dva vojna objekta u Srbiji do 1. juna 2002. a da su mu sve do marta 2003. pružali logističku podršku. Ante Bošković, advokat Bruna Vekarića, kaže da nema nikakvog pravnog razloga za tužbu Tomića, jer je Vekarić gostujući u televizijskoj emisiji samo podsjetio šta je svojevremeno govorio bivši načelnik vojne službe bezbednosti.
To su upravo reči Tomića koje je Bruno Vekarić citirao. u toj emisiji javno je govorio da će se obratiti prijatelju i drugu Vojislavu Koštunici. Ja lično smatram da se Aca Tomić veoma uplašio, obzirom da je već po ovom pitanju bio privođen. Verovatno ima neka saznanja da će to otići dalje, pa mu je ovo prilika da optuži zamenika tužioca. Tom optužbom smatra da će braniti sebe, koristi to kao sredstvo odbrane. Napad je najbolja odbrana.
Prema službenoj belešci Snežane Bogdanović, tadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva, istraga protiv čelnika vojske bila je obustavljena 27. oktobra 2006. po naredbi iz kabineta Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice. Zbog toga je taj predmet, za čiji epilog se veoma interesovao i Haški tribunal, preuzelo tužilaštvo Srbije za ratne zločine, ali tek u novembru 2010. Ukoliko budu oglašeni krivim, osumnjičenima preti od 1 do 8 godina zatvora. Milan Antonijević iz Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da mu se čini da Aco Tomić pokušava da izbjegne odgovornost, ali da država mora da bude odlučna u sprovođenju pravde.
Do sada se pokazalo da je država veoma sklona da primeni taj princip nekažnjivosti i da oni koji su se u javnosti pominjali, a očigledno je postojao niz dokaza o tome da su bili i upoznati sa kretanjem Ratka Mladića i verovatno na neki način pomagali, ne vidimo taj sudski epilog, što jeste poražavajuće. Iz nekih iskustava postoje nam jasno da postoji krug ljudi koji su u Srbiji nedodirljivi, oni jesu vezani za vojne strukture i zbog toga se nadam da će postojati sud koji je u mogućnosti da valjano istraži sve činjenice i da na njima zasnuje samu presudu.
Ovo nije prvi put da Aco Tomić tuži zbog povezivanja njegovog imena sa skrivanjem Ratka Mladića, jer je u sličnom sporu 2008. sud naložio jednom nedeljniku da mu zbog naslova Tomić ucenjuje Koštunicu isplati 250.000 dinara na ime duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda. Milan Antonijević zaključuje da će sve dok se sudski ne utvrdi ko je skrivao Ratka Mladića postojati prostor za razne manipulacije i da i zbog toga tu priču što pre treba dovesti do kraja.
Jedna ozbiljna država ne mora da ima političku volju da sudi onima za koje se sumnja da su učinili neka krivična dela, već to mora da bude jedan nezavisan sistem koji funkcioniše bez obzira na postojanje političke, apolitične ili bilo kakve druge volje.
Ime generala Ace Tomića našlo se uz još 43 osobe i na prvoj optužnici za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića, ali je tužilaštvo 2004. odustalo od optužbi protiv njega. U pritvoru je proveo 3,5 mjeseca nakon što je uhapšen u akciji Sablja, zbog čega mu je država kasnije isplatila odštetu od čak 6 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Atmosfera u Moskvi postala je veoma napeta nakon objavljivanja rezultata izbora, jer i pristalice opozicije Jedinstvene Rusije Vladimira Putina izlaze na ulice kako bi iskazale sumnju u istinitost izbornih rezultata s jedne, odnosno proslavili pobedu s druge strane. Prema izveštajima ruskih elektronskih medija, u obe grupe koje su se sinoć okupile, bilo je ukupno oko 5000 ljudi. Skup je počeo oko 18 časova na Trijumfalnom trgu u Moskvi, okupljanje demonstranata koji protestuju zbog, kako tvrde, nameštanja izbornih rezultata. To je motivisalo i Viktora, biznismena iz Moskve, da dođe na protest. Situacija u zemlji me podsjeća na onu iz 90. i 91. godine, rekao je Viktor, jedan od demonstranata koje su počele da opkružuju jake policijske snage. Policijo, budi uz narod, prestani da služiš monstrumima, izvikivali su protestanti. Istovremeno, sa druge strane policijskog kordona okupili su se i mladi iz organizacija Naši i Mlada garda, koji su proslavljali pobedu Jedinstvene Rusije. Sat vremena kasnije na trg su stigli opozicioni lideri, među kojima i Boris Nemcov. Tada je došlo do komešanja i pokušaja probijanja policijskog kordona, ali je policija sprečila sukob dve grupe neistomišljenika. Posle više poziva policije učesnicima skupova da se raziđu, počela su privođenja. Prema do sada dostupnim podacima uhapšeno je oko 600 ljudi, među kojima i troje lidera opozicije koji su kasnije pušteni. Za sada, međutim, nema preciznih informacija o tome da li se među privedenima nalaze i pripadnici organizacija Naši i Mlada garda. Umeđu vremenu, Jedinstvena Rusija odbacuje optužbe koje iznosi kako opozicija, tako i međunarodni zvaničnici poput Hillary Clinton, državne sekretarke SAD. Predsjednik Dmitri Medvedev osudio i kritike. Jedno je praćenje kvalitete izbora i eventualne neregularnosti, ali to kako izgleda politički sistem nije njihova stvar. Uskoro će nam govoriti i kako da pišemo naš sopstveni ustav, rekao je Medvedev. Kritike, međutim, nastavljaju da stižu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je da neki aspekti ruskih parlamentarnih izbora izazivaju ozbiljnu zabrinutost i rekla da se nada da će oni biti rešeni do predsjedničkih izbora koji su zakazani za proleće. Srpska manjina u Hrvatskoj biće zastupljena sa 3 garantovana predstavnika u saboru koje je izborila Samostalna demokratska srpska stranka. Zašto srpske partije nisu uspjele da osvoje više predstavnika, istraživao je Enis Zebić.
Izborom sva 3 zastupnika s naše liste potvrdili smo da smo jedina organizirana stranka sa srpskim predznakom u Hrvatskoj, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović. SDSS je do sada bio u vladajućoj koaliciji sa HDZ-om. Pobjednička Kukuriku koalicija najavila je da želi sama sastaviti novu vladu, međutim Stanimirović očekuje da će im biti ponuđen neki vid ne koalicije, ali suradnje i podrške novoj vladi.
Jer bilo bi loše, znate, da manjinske zajednice i manjinski zastupnici budu u opoziciji. Prema tome, mislim da saradnja sa manjinskim zajednicama, posebno vezano za ovih godinu i pol dana, kad se Hrvatska nalazi pod monitoringom i dosta se tu stvari vezano za poglavlje 23 odnosi i na ljudska i manjinska prava osim pravosuđa, ima priliku nova vlada da sa nama zajedno ta preostala otvorena pitanja rešava.
SDSS ni na ovim izborima nije u 9. izbornoj jedinici Lika Dalmatinsko zaleđe uspio dobiti zastupnika u teritorijalnoj izbornoj jedinici, pa Srbi istog dijela Hrvatske ostaju bez svog zastupnika, a upravo tu najveći su problemi sa povratkom, podsjeća Stanimirović.
Jer najlošiji povratak i najveći problemi, još zauzete privatne imovine i kuće imamo baš u Zadarskom zaleđu, tako da je to otvoren jedan problem i neko od nas će sigurno morati se pozabaviti tim problemom dole, jer očito da nije dovoljno imati samo 2 dožupana i Šibensko-kninsko i u Zadarskoj županiji što mi imamo, nego će neko morati isto sa najvišeg nivoa, da li sabora, da li neko ministarstvo, pozabaviti se tom regijom koja bi trebala u tom smislu biti u prioritetu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Vojvodine od danas uvodi upotrebu gestovni govor, tako da će svi koji imaju oštećen sluh moći da prate rad te pokrajinske institucije. Detalje slušamo od Norberta Šinkovića.
U Vojvodini živi oko 25.000 osoba sa oštećenim sluhom. Većini je neophodan gestovni govor za razumevanje poruka. Njima će u narednom periodu biti omogućeno praćenje sednice Skupštine Vojvodine na pokrajinskom javnom servisu. Sekretar Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine Jovica Despotov smatra da je ovo ključna stvar za unapređenje položaja ove zajednice.
Direktan efekat toga će biti da će naši članovi moći da vide šta se dešava u Skupštini, koji su problemi konkretno na dnevnom redu, šta je ono na što se stavlja akcenat, pa da i sami mogu da zaključe i da doprinesu na neki način rešavanju tih problema.
Uvođenje gestovnog govora je civilizacijska obaveza, smatra pokrajinski sekretar za javno informisanje Milorad Đurić.
Jer je to od interesa za sve građane, tako da i u tom smislu ćemo eto pokušati da im na taj način olakšamo da budu u toku sa svim onim što se događa u autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Pored novog gestovnog jezika, rad Skupštine Vojvodine prevodi se na mađarski, hrvatski, slovački, rumunski i rusinski jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas i sutra nastavljaju se pregovori o predstavljanju Prištine, najavio Borko Stefanović nakon razgovora s Robertom Cooperom, koji je završen bez dogovora. Put zvečan Zubin Potok od sinoć je prohodan. KFOR formirao kontrolni punkt u Jagnjenici. Glavni haški tužilac pred Savetom bezbednosti predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Građani Banje Koviljače na sat vremena blokirali magistralni put tražeći izmeštanje migranata iz tog mesta. Moskovska policija uhapsila 600 ljudi na protestu zbog sumnje u regularnost izbornih rezultata. Nakon oblačnog jutra pred nama je vedar dan sa temperaturom do 9 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.